Jeg havde egentlig tænkt mig, at den her uges radioinformation, den skulle handle om alt muligt sommerlækkert, noget med havnebad og aperol og salsa. Men sådan blev det ikke. Den kommer i stedet for til at handle om Socialdemokratiet. For det var jo en ordentlig rystetur, som Mette Frederiksen gav dansk politik, da hun meldte ud, at hvis hun får chancen, så går hun selv. Derfor har jeg Rune Lykkeberg i studiet, og så havde vi balladen. Fordi interviewet endte med, at Rune kom med, hvad man vist kalder en meget modig analyse af de radikales fremtid eller mangel på samme. Så jeg måtte ud i huset for at lede efter David Regling, fordi det kunne jo ikke stå uimodsagt hen. Og han var ude at svømme, men i 11. time, så lundede han ind på redaktionen, så han kom også forbi. Så ham skal I også høre. Og så vil skæbnen oveni, at informations helt store egenproducerede dagsorden i den her uge, den handler også om Socialdemokratiet. For netavisen Pio har jo vedholdt, at de er ganske uafhængige af partiet, og partiet det samme. De deler godt nok ideologisk grundholdning og skifter lidt, låner lidt hinanden og sådan noget, men de er helt uafhængige af partiet. Er det nu også helt rigtigt? Og hvis det er, hvad rager det så os andre? Journalist Lasse Skov Andersen, han forklarer. Og jeg hedder Anna von Sperling, og velkommen til Radio Information. I denne uge skete der jo ting og sager i dansk politik, da den socialdemokratiske leder Mette Frederiksen meldte ud, at hun satte sig på at gå i regering ene og alene, skulle hun få den mulighed efter næste valg. Velkommen til, Rune Lykkeberg.
Jo, tak, Anna von Sperling.
Vi har jo ikke helt fået afklaret, om der er en optur gemt i det her. Men det kan du jo egentlig bare vende tilbage til. Hvis du lige pludselig får følelsen af, at her er der et eller andet aspekt, der er optursagtigt, så giver du den bare.
Ja, ja.
Med optursstemme.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
Rune, du skriver en leder i den her uge, ikke? Hvor du blandt andet skriver, at regeringsmagten efter 10 års postpolitisk teknokratisk stabilitet nu er radikalt svækket. Hvad mener du med det?
Jeg mener, at siden 1982, man kan også sige siden 78, det kan være lige meget, da de offentlige finanser de brød sammen i 70'erne, og vores finansminister Knud Heinesen, han sagde i tv-interview, at vi stirrede ned i afgrunden. Siden dengang, så har der været enighed om, at den offentlige sektor skal styres i det, der dengang hed budgetdepartementet i Finansministeriet. Og der har du, siden da har du haft en fuldstændig stabilitet i den måde, vores finanslov og vores økonomisk politik er blevet tilrettelagt på. Så hvis du og jeg, vi ikke vidste, hvem der er i regeringen, hvornår, men vi bare så på finansloven fra 82 og frem til i dag, så vil vi ikke kunne se, hvem der har lavet hvad, hvornår. Så der er ligesom en, ja, det er ikke genstand for politik, det er teknokrati, og det har jo det meget store for sig, at det skaber stabilitet, og Danmark er jo et meget veldrevet land og velfungerende, og der er styr på finanserne, vi har stort set afviklet vores udlandsgæld, og vi har en overholdbar økonomi, så der er noget økonomisk positivt i det. Så er der noget politisk meget negativt i det, nemlig at det jo ikke, at den danske økonomi faktisk ikke er genstand for politisk forhandling eller valgkamp og den slags ting. Og det er jo fordi, at du har haft to blokke, der har været nogenlunde enige om, hvad for en økonomisk politik vi skulle have, og så har du haft, ude på fløjen har du haft nogen, der var lidt imod det, men dem ignorerede man sådan set. Så økonomisk set har vi ført blokpolitik på den måde, vi har haft en stor blok hen over midten, der har bestemt, hvordan det skulle gøres. Mm.
Og hvordan er det her nyt? Jeg troede, det her det handlede om udlændingepolitik, det hele.
Det gør det også, men den postpolitiske økonomiske stabilitet, eller det her teknokratiske regime, som har været godt for vores økonomi, og dårligt for vores demokratiske fornemmelse af at bestemme over vores egen penge, det er jo et regime, hvor du har de radikale i midten, og de radikale er pragmatikere. De moralister, når de taler, og pragmatikere, når de forhandler. Så har du Venstre, Konservative og Socialdemokratiet, som har villet det samme. Og fundamentet for den måde, at drive politik på, det er at sige, at økonomien er det vigtigste. Mm. Vi skal have styr på vores økonomiske politik, og så kan vi forhandle alt andet udenom. Nu har du så en ny situation, hvor du siger, nej, udlændingepolitik er det vigtigste. Mm. Vi skal have styr på udlændingepolitikken, før vi kan gå til alt det andet. Og man kan sige, at det økonomiske paradigme, der var fællesskabet, det var de radikale, de borgerlige og socialdemokraterne. Nu har du et udlændingepolitisk paradigme, og der er fundamentet, det er Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Det betyder, at det er Dansk Folkeparti, der har vetoret på vores finanslov. Og Dansk Folkeparti er ikke et stabilt, pragmatisk parti. Det er et parti, der fører pressionspolitik. Og de siger, jamen hvis ikke vi får et paradigmeskifte, så vil vi ikke stemme for en skattereform. Hvis ikke vi får lov til at chikanere flygtninge og indvandrere på den og den måde, så vil vi ikke stemme finansloven igennem. Mm. Og når så Socialdemokraterne de siger, vi vil ikke lave regering med de radikale. Vi vil have en bred aftale om udlændingepolitik, og derefter vil vi gå til økonomien. Så har du sagt, udlænding er der, hvor økonomien var før, og at Dansk Folkeparti er der, hvor de radikale var før, og at deres pressionspolitik er kommet derind, hvor pragmatikken var før.
Mm. Og nu startede vi jo op på de sådan, store tangenter og lidt dyre ord på politik.
Ja,
alt sammen et fine blad for nu at gå ren Mogensen og Christiansen, ikke?
Jo, jo, jo.
Hvor jeg så stiller dig sådan et spørgsmål. Er det en klog analyse af Mette Frederiksen?
Jeg synes ikke, det er en klog analyse. Jeg synes, at når du siger, dengang Obama han blev valgt i 2008, der sagde Obama, samarbejde hen over midten. Reach across the aisle. Ikke? Og at det lyder altid godt at sige, samarbejde hen over midten. Vi skal alle sammen være enige. Fordi, og det appellerer jo også til en intuition i danskerne. Vi er jo meget enige om politik. Ikke? Så samarbejde hen over midten, det lyder rigtig lækkert. Ikke? Så som slogan, der samarbejde hen over midten, det er godt. Problemet er bare, hvis du vil samarbejde, hvis du gør samarbejde til dit succeskriterium, så er det andre, der har vetoret på det. Det vil sige, hvis dem hen over midten, de gider samarbejde med dig, så får du en fiasko. Så det vil sige, at vi skal være fleksible og pragmatiske. Jamen, det kan du ikke være alene. Det kan du kun være sammen med de andre. Så jeg mener, at det er noget, du måske kan vinde valg på, men du kan også tabe regeringsmagten på det bagefter. Og det, man har gjort, efter min opfattelse, det er, at man har gjort sig til slave af Dansk Folkeparti, ligesom Venstre har været det. Så nu har Dansk Folkeparti en slave til Venstre, og en slave til Højre, og hvor de kan bestemme, om der skal være samarbejde hen over midten. De kan bestemme, om der skal være økonomiske reformer. De kan bestemme det hele, fordi alting skal igennem dem. Så jeg synes ikke, det er en fornuftig... lad os sige det på en anden måde. Jeg synes, det er strategisk forkert.
Strategisk forkert. Men når Mette Frederiksen siger nu, som hun gør her i Jyllandsposten, de seneste år har gjort det meget klart, der ikke længere findes en samlet blå politik, der findes ikke en samlet rød rets- og udlændingepolitik, der findes ikke en blå skattepolitik. Har hun ikke ret i det?
Jo, analysen er rigtig, at det findes der ikke. Men hun skal jo starte et andet sted. Hun skal sige, hvorfra vil jeg regere? Og der skal hun så skabe sig et fundament for at regere. Og når hun så har skabt sig det fundament, så har hun regeringsmagt. Og i stedet for at starte analyse af de politiske uenigheder og på substans, så skal hun se på positionerne. Ikke? Mm. Og sige, hvad er mit hold? Hvordan kan jeg bygge min borg? Og når jeg så har min borg, så kan vi gå ud og lave blå skattepolitik og blå udlændingepolitik og alt muligt andet. Men hun gør det modsat. Ikke? Hun skal forstå, at hun kan ikke blive statsminister uden Enhedslisten som parlamentarisk grundlag, for eksempel. Derfor skal hun altid elske Enhedslisten mere end Dansk Folkeparti, fordi hun skylder dem magten. Dansk Folkeparti skylder hun ikke en skid. Mm. Det er meget svært at forestille sig, at Mette Frederiksen bliver statsminister, uden at anerkende, eller uden at de radikale venstre stemmer. Derfor skal hun elske de radikale venstre. Hun skal ikke elske Dansk Folkeparti, for de kommer ikke til at give hende magten. Hun skal forstå, magtens natur i Danmark er, der er ikke noget parti, der har den alene. Et parti kan kun have magt, regeringsmagt, sammen med andre. Man skal elske dem, og man skal lave et kompromis med dem. Og derefter kan du lave aftaler med andre. Det er jo lykkedes Dansk Folkeparti nu at destabilisere Venstre, som ikke kan føre politik uden, at Dansk Folkeparti skal være enige, og destabilisere Rød Blok. De har destabiliseret til begge sider og gjort sig selv til enormt vigtige. Og nu har du en rød blok, der ikke hænger sammen, og en blå blok, der ikke
hænger
sammen.
Og du siger, at DF er de eneste, der lukrerer på destabilitet i dansk politik lige nu.
De vinder. Ja. De andre har jo positioner i det gamle regime. DF har en position i det nye regime. Hvis Mette Frederiksen virkelig ville lave det, hvis hun virkelig ville gøre op med blokpolitik, hvis hun virkelig sagde, rød blok og blå blok findes ikke længere, så var det jo ikke Dansk Folkeparti, hun skulle sige, så var det Venstre.
Ja.
Hun skulle sige, at den virkelige enighed i dansk politik er mellem Venstre og Socialdemokraterne. Og så skulle hun sige, hvis hun virkelig ville det der opbrud, så skulle hun sige, derfor går vi til valg på at lave en bred koalitionsregering henover midten med Venstre, og vi siger, at dem, der får flest stemmer, de får regeringsmagten. Så kunne hun. Det ville være et opbrud, hvor hun brød med blokpolitikken. Men det, hun gør nu, der er hun prøver, hun tænker stadigvæk blokpolitik, fordi blokpolitik betyder, at Mette Frederiksen skal være statsminister, og så tænker hun, Dansk Folkeparti er lidt mere på vores blok, end på deres blok. Så det er hverken radikalt at forsvare det, vi kommer fra, eller et radikalt skridt der, hvor hun gerne vil hen. Det er et skridt, som er lige præcis halvt, og derfor kan hun hverken vinde på den ene måde eller på den anden måde.
Mm-hmm. Christian Thulesen Dahl, han brugte jo sin grundlovstale til at sige pænt tak til Mette Frederiksen for at smide de radikale på porten, men derefter slår fast, at han efter næste valg vil den regering med Lars Løkke Rasmussen. Hvordan skal man forstå det? Hvad er det for en udmelding?
Det er jo altså det er jo en nu vi er i tirsdagsanalysen, ikke? Så er det jo det er jo et genistreg at få den anden til at opgive sit grundlag og så vælge den første til igen. Og det er jo at sige, at vi vil være en del af den næste borgerlige regering. Og der skal man forstå, at det Lars Løkke foretager sig i øjeblikket til Margrethe Vestagers 50-års fødselsdag, der holdt Lars Løkke en fantastisk tale.
Mm-hmm.
Lars Løkke, han sagde til hende, at han var så glad for, at hun og ham, de var fra samme parti. Og folk sagde, fra samme parti? Ja, altså i Europa. Fordi de sidder i en liberal gruppe. Og så sagde han, det har vi jo også været historisk. Det radikale venstre er jo udsprunget af venstre, det er bare en kort parentes, hvor I har været imod os. Men det er jo lidt ligesom unge, der flytter hjemmefra, så bliver voksen og bliver allieret med sine forældre igen. Så holdt Løkke Folketingets åbningstale. De tre store temaer i åbningstalen for Løkke, det var klima, det var Europa, og det var integrationsgrundydelsen, som man har lavet i treparten. Både talen til Margrethe Vestager og hans åbningstale handlede om at lave et liberalt Danmark. Et liberalt Danmark, som kan være lidt mere Macron-agtigt, og sådan til Løkke, han kan være lidt blæret, når han er i Bruxelles, og ikke skal skamme sig over sit pinlige grundlag. Så Løkke har ligesom hele tiden gjort sig lidt til, at han kunne måske blive en lidt folkelig 6-dagesløbsudgave af Macron i Danmark. Det kunne måske være Løkke. Og så siger Tulle, jeg skal bare være med i den regering. Og det, han på den måde demonstrerer, det er, at der er jo ikke noget som helst parlamentarisk grundlag for det, Løkke gerne vil der. Der er ikke 90 mandater for det skib, Løkke gerne vil sejle til Bruxelles på at blive modtaget som den internationalistiske orlovskaptajn. Så Tulle siger, prøv lige at høre, du er bundet til mig, kammerat. Der er ingen vej til magten uden om mig. Så derfor du godt droppe det der med klima. Du godt droppe det der med Europa. Du godt droppe den der integrationsgrund. Den position, du er ved at bygge op, den findes ikke. Du har kun din styrke gennem mig. Og her ville det jo være vidunderligt, hvis Løkke, han så appellerede til Socialdemokraterne og sagde, Dansk Folkeparti, I fører pressionspolitik, det er ikke det bedste for Danmark. Dansk Folkeparti, I underminerer hele det politiske system i Danmark, det er ikke det bedste for Danmark. Jeg vil det her, og det er jeg sikker på, at Socialdemokraterne også vil være med til.
Tror du, vi kan komme dertil? Altså, fordi du beskriver jo også, hvordan det er umuligt at have at gøre med DF, og det ved Socialdemokraterne jo også. Og sådan, altså, tror du, at den har været på bordet, den her med en regering over midten?
Nej, fordi at igen, der skal man, hvis du starter med magten, så må man sige, når Mette Frederiksen, hun står op om morgenen, så ser hun den kommende statsminister i spejlet. Og det er ligesom, det er derfor, hun er. Ja, og når Lars Løkke, han går i seng om aftenen, så ser han den nuværende statsminister i spejlet. Han håber, han også vågner op som statsminister efter næste valg. Så det er den ene ting. De vil begge to være statsministre. Og så kan du ikke gøre op med rød og blå blok. Den næste ting er, at alle vælgere, jeg kender, og der er jo en voldsom bias i det, eftersom der nærmest ikke er nogen af dem, der er borgerlige, men alle vælgere, jeg kender, de identificerer sig som borgerlige eller venstreorienterede. Ja. Og alle mennesker, jeg kender politisk, når de hører om et valg i Spanien, hvis de er venstreorienterede, så holder de lidt med socialisterne. Og hvis de er konservative, så holder de lidt med de borgerlige. Så det er jo en moralsk intuition i politik, at du holder med den ene eller den anden. Så derfor bare fordi du kan se, at der er noget objektivt, der taler for det. Det er en god analyse på papiret, men den svarer ikke til deres eget begær, og den svarer ikke til vælgernes moralske intuitioner.
Det ville jo være flot med det sidste ord, men jeg synes lige, vi mangler at lige komme forbi sådan helt konkret. Pragmatikerne, de radikale, hvor efterlader det dem her helt konkret?
Jamen, de radikale stemmer er ikke, de har jo få stemmer, der plejer at have stor effekt. Og de er ikke længere udslagsgivende, og derfor kunne man jo godt for dem frygte, at de blev tilintetgjort i dansk politik. Du kan sige det sådan her, at de radikale var en del af et gammelt interessebaseret regime, hvor de formidlede mellem de to blokke. Dem, der så var liberalister i de radikale, de så lavede Liberal Alliance, og dem, der var hippier, de har lavet Alternativet, og nu er det radikale venstre et historisk levn fra det gamle regime, og det her kan være afviklingen af det radikale venstre som parti. Jeg har meget svært ved at se deres objektive berettigelse i det 21. århundredes politiske system.
Det blev de sidste år. Tusind tak, Rune Løkkeberg. Hej David Regling.
Hej.
Det var overhovedet ikke meningen, at du skulle i studiet den her uge. Jeg havde egentlig klappet det her program. Det er torsdag eftermiddag, og jeg skal til at ud af døren lige om lidt, og der er dejligt vejr. Men så havde jeg Rune i studiet. Og vi talte sådan om dansk politik lige nu, og det var en vild uge og alt det der. Og så slutter han af med at sige, det her, det kan blive det endelige for det radikale Venstre. Det kan være det nu. Og så tænker jeg, det kan vi simpelthen ikke bare lade stå uden at få en kommentar fra dig. Så jeg fangede dig lige op på gangen. Hvad tænker du om den analyse?
De radikale er blevet spået død og undergang, sådan nogenlunde hvert femte år efter deres stiftelse tilbage i 1901. Husk senest, da Margrethe Vestager overtog formandsposten, der hed det jo, at hun overtog et parti, der reelt ikke skulle spille nogen rolle længere, og Henrik Sass Larsen hånede de radikale med, at de kunne stemme for det, som en socialdemokratisk SF-regering lagde frem, og ellers kunne de vælte den. Værsgo. Og så gik der jo ikke mere end små fem år, så endte det jo med, at
de bestemte hele den socialdemokratiske
økonomiske, der skrev programmet for Socialdemokratiet og SF. Ja. Og sådan har det været siden de radikale fik deres store gennembrud som regeringsparti i 1909, blev det. Majestæten fyrede det radikale kabinet tilbage i 1920, som følge af krisen omkring tilbagekomsten af Sønderjylland, hvor de radikale ikke ville have mere end det, som frivilligt stemte sig hjem. Så fyrede kongen regeringen, og der blev der så sagt, at den konflikt med monarken om udvidelsen af Danmarks territorium, den kunne de radikale ikke overleve. Mm. Men det kunne de. Så skete der et rollebyt mellem de radikale og socialdemokraterne, sådan at forstå, at socialdemokraterne for de to første radikale regeringer havde været støttepartiet. Så blev de radikale et mindre parti, blandt andet i forbindelse med Sønderjyllandskrisen. Og så blev de støtteparti for socialdemokraterne, og så hed det sig, at det kan de ikke overleve. Mm. Men det overlevede de. Så indtrådte de i regeringen Stauning, som kom til at hedde Stauning Munk, og den regerede landet fra 1929 til 1941 i virkeligheden. Det var først den tyske besættelse, der gjorde en ende på den. Og der sagde man dengang, jamen de radikale bliver slidt op af det regeringssamarbejde med Stauning. Der er ikke noget tilbage af dem, han knuser dem. Men det gik. Så var de radikale jo dem, der måtte bære byrderne for samarbejdspolitikken under den tyske besættelse af Danmark. Og der blev der sagt efter befrielsen, det overlever de simpelthen ikke. Mm-hmm. Og de overlevede det. Og så var de radikale støtteparti for en svag socialdemokratisk regering, og så sagde nogen, det går slet ikke, det overlever de ikke. Så endte de med i stedet for at sætte den borgerlige Erik Eriksen-regering ind, som gennemførte den nye grundlov. Mm-hmm. Og den blev skrevet, at det vist ikke for meget sagt, nogenlunde efter radikal opskrift. Hvis der er noget parti, der har haft indflydelse på den seneste grundlov, så er det Radikale Venstre. Mm-hmm. Så vendte de radikale tilbage, som ikke alene støtteparti, men som medregeringsparti for Socialdemokraterne, hele vejen fra 1957 og frem til 1964. Og der hed det sig igen, det overlever de ikke, mm-hmm. Det overlevede de. Og så fandt Krav ud af, at han hellere ville danne flertal med SF, da SF i 1966 blev et stort parti. Så sagde man, nu har de radikale udspillet deres rolle som regeringsparti. Hvad skete der så? Så gik de radikale over til Venstre og Konservative og dannede VKR-regeringen med Hilmar Baunsgaard som statsminister. Og Venstre og Konservative førte pligtskyldigst radikal politik. Så med den lange historie, synes jeg roligt, man kan fastslå, at de radikale historisk set er mestre i at komme igen efter noget, der ser ud som en vanskelig situation. Jeg tror, at Mette Frederiksen gør ganske regning uden vært, hvis hun tror, at hun med sin seneste manøvre tvinger de radikale til bare at støtte hende og ikke kunne komme igennem med væsentlige krav. Hmm. Mette Frederiksen kan spørge sig selv, hvordan det gik hendes forgænger som partiformand, Thorning-Schmidt. Hun forbandede jo den dag, hendes parti havde ydmyget de radikale så meget, så de radikale tog sig dyrt betalt.
Men har hun ikke ret i, at det er en ny situation? At de her pragmatiske pendlere ind over midten, som radikale også har været, har en sværere situation, hvis det er sådan, at vi har et DF med en slave på hver side af midten nu? Altså, hvordan kan de navigere i det her?
Hvis jeg var radikal strateg, så ville jeg sige, at det er jo en foræring. Nu har vi Mette Frederiksens ord for, at hvis man ikke alene vil have en ny regering, men også en ny politik, så skal man stemme radikalt. Jamen, der har du allerede valgplakaterne.
Og hvordan kunne det så se ud efter et valg?
At de radikale kommer i en position, hvor Mette Frederiksen overhovedet ikke har noget grundlag for at være kry. Og hvis Socialdemokraterne fortsætter med at forhåne og ydmyge de radikale, så vil de radikale jo sige til sig selv, jamen hvad hvis der nu sker det, at Venstre ikke kan fortsætte umiddelbart efter et valg, så går Løkke af, så kommer Kristian Jensen til, og ham kan de radikale sgu meget godt lide. Mm. Kunne det ikke give dem nogle muligheder? Det er da helt sikkert, at det kan de godt finde ud af.
Godt. Jamen, tak for denne tour de force gennem radikale overlevelser. Jeg holdt op med at tælle en eller anden gang i midten af 50'erne. Der er i hvert fald nogle stykker, og lad os nu se, og vi kan jo tale meget videre om det her, når vi nærmer os et valg. Tusind tak, David.
Det er selv tak skal du have.
Der er ikke noget samarbejde mellem Socialdemokratiet og netavisen Pio, hverken formelt eller uformelt. Det har både partiets pressechef og partisekretær samt mediechefredaktør gjort meget klart efter, at Venstre i løbet af foråret har beskyldt Pio for at være en forlænget arm for Socialdemokratiet. Og nu har Information også den sidste uges tid kommet i besiddelse af nogle oplysninger, der også så tvivl om den her påstand. Og velkommen til Lasse Skov Andersen.
Tak.
Du er skribent på Indland. Og hvad er det, I har fundet ud af?
Vi har fundet ud af flere ting. Altså for det første så har vi jo fundet ud af, at Jens Jonathan Steen, som er chefredaktør for netavisen Pio, at han flere gange har siddet med på sådan nogle afdelingsmøder i Socialdemokratiets kommunikationsafdeling. Og det er sådan nogle møder, som journalister normalt ikke får lov at være med til. Altså fordi det er sådan, normalt så det, snakker de om sådan noget, hvad skal vi have for indhold til partiets profiler på de sociale medier, og hvad med ugens pressehåndtering, hvad med timing for vores egne meldinger, altså ting, vi ved, der kommer, ting, som partiet skal melde ud, hvad er den bedste timing for det, og sådan noget. Altså interne diskussioner i et parti, som journalister normalt aldrig vil få lov at være med til den slags møder. Ja. Det har han så været. Og det var en kilde, der fortalte os, det er en kilde i Socialdemokratiet, og det har Socialdemokratiet sådan set også selv erkendt over for os. Og Jens Jonsson Sten har sagt, at det nok skal passe.
At det nok skal passe.
Ja.
Godt. Og du siger, der er flere ting, I har fundet ud af. Om
så har vi jo så også fundet ud af, at altså det der med, at der ikke er noget samarbejde. Altså Jens Jonathan Steen, han har jo så arbejdet som studievært. Altså mens han er chefredaktør på Pio, som siger, at de er helt uafhængige og ikke har noget samarbejde, så har han sådan set været studievært for Socialdemokratiet, betalt af Socialdemokratiet for at lave interviews med Socialdemokratiets politikere. For eksempel 1. maj sidste år, der sendte de live på deres Facebook-side, Socialdemokratiets Facebook-side, fra 1. maj arrangementet i Odense.
Ja.
Med Jens Jonathan Steen som studievært, hvor han interviewer Mette Frederiksen. Og med det, han også selv medgiver, ikke er de sådan mest kritiske spørgsmål, sådan noget med, hvorfor var det her sådan et vigtigt budskab for dig lige i dag? Og Pia Olsen Dyhr siger, hun synes, du er sjovere end hende, når du holder 1. maj-tale. Er du enig i det?
Ja.
Så, og det har han været to gange, og fået penge fra Socialdemokratiet, og det kan man sige, det sætter jo også spørgsmålstegn ved. Altså, kan du... Han har også skrevet om de begivenheder, så efterfølgende for eksempel skrevet om Mette Frederiksens 1. maj-tale dagen efter i sin uafhængige netavis.
Okay.
Det sætter jo nogle ret alvorlige spørgsmålstegn ved den påstand om uafhængighed.
Uafhængighed, ja.
Kan du være betalt af partiet den ene dag, og være uafhængig den næste?
Ja. Han siger selv, han skriver selv i en kommentar på netavisen PU, vi er uafhængige af partipolitiske interesser, og undertegnet ligger suverænt den redaktionelle linje. Det er selvindlysende en linje, der flugter med vores værdigrundlag, men det er suverænt chefredaktøren, der bestemmer. Ja, det er så mærkeligt. Det er jo en avis, PU, der er i navnet, helt erklæret, hvad skal man sige, på et socialdemokratisk værdigrundlag. Er han ikke ret? Det kan man vel godt?
Jeg tror faktisk, deres erklæret værdigrundlag er demokratisk-socialistisk,
demokratisk,
som jo er lidt bredere, kan man sige, end bare socialdemokratisk. Ja. Altså, det kan da godt være, at det er Jens Jonathan Steen, der bestemmer alting. Det vil jeg da håbe.
Mm.
Men man kan sige, vi prøver jo sådan set bare at tage dem på ordet, og så siger I siger der simpelthen intet samarbejde er, hverken formelt eller uformelt. Og så har vi prøvet at grave lidt i det, og finder i hvert fald nogle antydninger af, at det måske ikke er sådan helt rigtigt.
Ja, og chefredaktøren fik så også lidt hjælp fra den socialdemokratiske næstformand. Det er Dan Jørgensen, som skriver et indlæg her i avisen i den her uge, ikke? Og han for det første kalder han den såkaldte afsløring. Hvad er det, han insinuerer der?
Han synes vel ikke, at det er nogen stor afsløring, at han har været med til nogle møder. Går jeg ud fra.
Nej.
Altså, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad han tænker.
Nej.
Men han prøver ligesom at bagatellisere det lidt, kan man sige.
Ja, og det er der også andre, der har prøvet at bagatellisere. Mm. Altså, og han spørger så videre, hvad er det for et samfundsproblem, Information prøver at afdække her?
Mm.
Hvad er det?
Altså, der er jo selvfølgelig nogle interessante samfundsmæssige tendenser i det her med, at der opstår nogle nye alternative medier på nettet, og hvordan adskiller de sig fra det, vi har kendt indtil videre? Hvordan skal du, der sidder og lytter med her, hvordan når du læser en artikel på Pio eller andre tilsvarende medier på nettet med mere eller mindre tilknytning til et politisk parti, hvor kildekritisk skal du forholde dig? Mm. Det kræver, at du har nogle oplysninger om, hvor tæt er forbindelsen egentlig mellem de her partier og de her medier, for at du kan være, altså, for at du kan forholde dig ordentligt til det, de skriver, hvordan skal du tolke det her?
Ja.
Men for mig er det primært den her historie sådan set et spørgsmål om, hvorvidt at Socialdemokratiet de taler sandt. Fordi de har ligesom Pio, så har de også Socialdemokratiet sagt, at Pio er helt uafhængig, og at de intet samarbejde har med Pio.
Mm.
Så for mig er det her egentlig mest en spørgsmål om, altså, lyver Socialdemokratiet for offentligheden?
Dan Jørgensen, han siger også, at det tilsyneladende tilskrives udsagnet fra en unavngiven kilde. Er det, har han ret i det?
Ikke som jeg ser det. Altså, vi har jo, det er rigtigt, vi har fået de her oplysninger fra en kilde, som vi ikke angiver navnet på. Mm. Men vi har jo sådan set forelagt de oplysninger for Socialdemokratiet og for netavisen Pio. Og Socialdemokratiet har selv bekræftet, at det er rigtigt, Jens Hunsen Sten har været med ved de her møder. Og netavisen Pio-chefredaktør Jens Hunsen Sten har sagt, at det nok skal passe. Så derfor så kan man sige, at der er jo som minimum to kilder på, at han har været med til de møder. Det er en af dem er Socialdemokratiet selv, så det er jo lidt... det undrer mig lidt, at Dan Jørgensen, han kalder det udokumenteret på den måde.
Ja. Kommer der mere i den her sag?
Det er muligt, men jeg kan ikke sige det helt sikkert lige nu, men vi arbejder på det.
Godt. Jamen, tusind tak.
Ja, selv tak.
Og det var så stort set det, men lige før, at vi forlader jer helt... Så ved jeg ikke, om I kan huske, kære lytter eller almindelige brugere af Dagbladet Information, ved det, i 3 uger har vi ikke været på Facebook. Vi droppede simpelthen Facebook for lidt over 3 uger siden, men nu er vi tilbage, og det er du også, Mika Tessa.
Det er jeg i hvert fald.
Du er vores ansvarlig for alt det her SoMe og web. Prøv lige at først lige minde os om, hvorfor var det, at vi gik af Facebook?
Der var mange små grunde, men den overordnede grund var for at se, hvordan vi egentlig ville klare os uden. Det skyldes til dels, at vores trafik fra Facebook i forvejen er faldende. Dels fordi Facebook har skruet på nogle algoritmer, dels fordi vi låser meget færre artikler op for ikke betalende læsere, hvilket gør dem lidt mindre interessante at dele, forståeligt nok. Og så havde vi talt om, igennem lang tid, hvad ville der egentlig ske, hvis information ikke var på Facebook? Mm-hmm. Og så besluttede vi os for, at det kunne vi prøve at se ad. Hvordan ville det påvirke dels trafikken til vores site, og dels hvor mange, der ville tilmelde sig avisen, tegne abonnement på avisen. Også dels, hvordan ville det påvirke den måde, vi tænkte digital journalistik på og formidling af avisen.
Ja, for der var også et publicistisk element eksperiment i det.
Der var i høj grad et publicistisk eksperiment i det. Det handlede også om at udfordre os selv, hvordan udbreder vi egentlig vores journalistik, når vi ikke har Facebook. Og ændre det den måde, vi tænker digital journalistik på, eller formidling af digital journalistik på.
Men her med Kurt Thorsens ord.
Her har I mig tilbage!
Nå, det må jeg ikke som min advokat.
Kurt, nu skal vi prøve lidt til at vise
det. Jep.
Vi er på Facebook igen herfra i går, var det, ikke?
Per den 28. maj.
Per den 28. maj. Hvorfor er vi tilbage igen?
For det første, så var det jo aldrig planen, at vi skulle blive væk for evigt. Vi havde sat en klar deadline for, hvornår vores detox ophørte. Og det skal man jo huske, når man detoxer. Det skal ikke være en detox for evigt. Det har vi. Vi er tilbage på Facebook igen. Både fordi, at vi ikke sådan, så at sige, er klar til at forlade Facebook. Det var vi sådan set også klar over, inden vi gik i gang, at det ikke skulle være et endegyldigt farvel. Men også fordi, vi jo har fundet ud af, i løbet af den her detox, at der er nogle ting, vi savner, når vi ikke er på Facebook.
Hvad er det?
Vi savner rigtig meget at kunne dele ting med folk, der hvor samtalen er. Vi må nogle gange konstatere, at selvom at vi har mindre udbredelse via Facebook, end vi havde før i tiden, så er der stadigvæk en kæmpe samtale på det medie, som vi udelukker os selv fra, når vi ikke bruger det.
Så det er altså ikke kun kommercielle hensyn. Vi fik færre klik, så det giver færre
annoncekroner. Nej, faktisk det kommercielle vejer ikke så tungt her. Vi har ikke haft mindre indtræk af nye abonnenter i den tid, og Facebook-trafikken er jo blevet halveret, men det kunne vi jo sådan set have sagt os selv. Det er ikke nogen stor overraskelse.
Nej.
For mig personligt, som ansvarlig for alt det her SoMe-halløj, der mærkede jeg virkelig, at vi manglede et sted, hvor vi kunne gå ud og vise folk, hvad vi havde af fede ting på hylderne.
Ja.
For vi har jo, til dem, der ikke ved det, så har vi jo et stort morgennyhedsbrev, som vi stadigvæk mener er den bedste måde at læse information på. Fordi det kommer uden algoritmer imellem i indbakken hver morgen lidt over 7 med de vigtigste historier.
Ja.
Og så har vi et aftennyhedsbrev fra abonnenter, hvor forsidevagten ligesom præsenterer morgendagens avis med sådan en lækker lille fortælling.
Mm. Mm.
Men imellem de to nyhedsbrev, tidlig morgen, sen aften, der har vi ikke nogen måde at nå folk på. Der kan vi ikke komme løvende ind med en stor megafon og råbe, prøv lige at se det her, hvor fedt det bare er.
Ej.
Og det kan både være store nyhedshistorier, hvor man pludselig står helt fortabt med dem mellem hænderne og bare håber, der er nogen, der ser dem. Eller det kan være de her små, faktisk især de små skæve elementer i avisen, som nogle gange kan drukne lidt på hjemmesiden, blandt alt det andet store, men som virkelig kan få liv på Facebook. Hvis vi har lavet, hvis der er en lille sjov anmeldelse af et eller andet, en lille notits, eller bare sådan en lille god artikel eller en klumme, som ikke får den udbredelse, som den kunne have fået.
Ja.
Det kan Facebook.
Ja. Nå, men ved du hvad, så til mit afsluttende spørgsmål, så vil jeg lige vende tilbage til pressemødet med Kurt Thorsen.
Der er måske andre, der vil sige, at det er himmelråbende naivt at have været med på den her galej.
Set i bagklundskabens ulidelige klare lys, så kan man jo godt se ting, som man siger, hvorfor gjorde man nu dette eller hint, eller hvad var baggrunden for det? Og det er naturligvis altid meget, meget svært, for specielt for en selv, at erkende, hvis man synes, at man i en eller anden sammenhæng burde have tænkt anderledes, måske burde have tænkt anderledes. Men jeg synes ikke, at jeg i den sammenhæng har gjort nogen fejl.
Så Mika, har du det også sådan lidt som Kurt Thorsen lige nu? Det kunne man eventuelt godt i bagklogskabens virkelig skarpe lys have måske tænkt, at man kunne måske gøre anderledes. Eller hvad?
Jeg vil faktisk sige, at eksperimentet har været rigtig godt for os. For vi har også fået nogle indsigter i, hvordan vi har brugt Facebook indtil nu. Hvad det er for nogle mønstre, vi har haft. Der, sådan er det jo nogle gange, når man bruger et medie uden at reflektere over det. Altså man får nogle rutiner, som man kan ændre på. Og vi kommer helt sikkert til at lægge hovederne i blød hen over sommeren, for at finde ud af, hvad søren skal vi med Facebook fremover, for vi kommer ikke til at bruge det på samme måde.
Nej.
Vi kommer måske til at dele mindre nogle dage, dele mere andre dage, men i høj grad have et mindre skemalagt, rutinepræget forhold til det.
Ja, brug det, når vi har brug for dem.
Lige præcis. Brug det, når vi har brug for en stor, flot megafon at råbe i.
Super godt. Mika Tassa, tusind tak, og selvfølgelig kan man stadigvæk gå ind og få vores gode nyhedsbreve. Hvor er det nu, man finder ud af at skrive sig op til dem?
Det er information.dk/nyhedsbreve.
Præcis, og der kan man selvfølgelig også skrive sig op til radioinformationsnyhedsbrev, hvis du vil mindes om det. Og det var så det, vi havde for denne gang. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg har redigeret det her program. Og til at klippe og smukkesere det, havde vi igen vidunderlig Anne Pilegaard Petersen, og have nu en rigtig dejlig weekend.